Zaman tezleşti. Zaman degani bu vaqt degani. Şu kunlarda odamlar orasidagi yor birodarlar orasida qarindosh urug'lar orasidagi mehr oqibat aka-uka opa singillar orasidagi mehr oqibat uzoqlashib uzoq-uzoqlarga ketib qolganga o'xshaydi. Bu qo'shig'ini paydo bo'lishiga shu holatlar sabab bo'ldi. Azizlarim, bir-biringizga bo'lgan mehru oqibatni yana qaytarib joyiga qo'yishlaringizni so'rardim. Zora qiyomat sal uzoqlashib bizdan yiroqlarga ketarmidi? Muhabbat sirlari pinhon qaro ikki qaroqlarda erib suvday oqar qalbim o'shal ikki buloqlarda. Og'ayim, opa singillar to'zib ketma yiroqlarda, ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda. Xolay hasrat, qolay hasrat, senam bizga yetib bo'lmas uzoqlarda. Oyog'im, oyog'im qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlarda. Qiz uzatilar ekan. Qiz bola birovni hasmi deyilar ekan. Qiz bola borgan joyida o'sha xonadonni a'zosi bo'lib o'sha xonadon sohibiga yoqish uchun ular ne ish buyursa shuni qilishga majbur ekan. Va ota-onalaridan faqat ular ruxsat bersagina kelib xabar olar ekan. Tuzoq bu ekan. Yigit uylanar ekan. Bola chaqa qilar ekan. Tirikchilik ro'zg'or deb o'zini har yoqqa urib, hali u yoqqa, hali bu yoqqa yugurib qarindosh urug'dan xabar olishga imkoniyati bo'lmay qolar ekan. Tuzoq bu ekan. Xolay hasrat, sanam bizga yetib bo'lmas uzoqlarda. Oyog'im, oyog'im qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlarda. Og'ayin, opa singillar to'zib ketma uzoqlarda, ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda. Ukam bo'lsang, kilib ko'nglim chamanin gullatib qo'ygil go'zallikdan jamonlikdan so'z ochib kuylatib qo'ygil o'tib ketgan qarindoshdan so'z ochib yig'latib qo'ygil to'libdi kel qanotimsan to'zib ketma yiroqlardan ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda dodi seningsiz muz bo'lar qalbim ochilmas gul bu bog'larda ochilmas gul bu bog'larda kelinlarimiz ba'zan kuyovlariga arz qilib qolar ekan. Sana akang meni o'g'lim to'g'risida bunday gaplar gapiribdi. Yoki sana ukang meni qizim to'g'risida bunday gaplar gapiribdi deb aka-ukalarning orasiga bir qorong'ulikni sop qo'yishga sabab bo'lib qolar ekan. Shu paytda kuyov kelinga bunday deyish kerak ekan. Agar akam bunday degan bo'lsa, ukam mana farzandlarim to'g'risida bunday degan bo'lsa, uni haqqi bor. Farzandlarimizni o'ziga yaqin olib, bir yaxshi yo'lga kirib ketishini xohlab ba'zan tanbih berishi mumkin, chunki u meni jigarim bo'ladi deb o'rtadagi bu qorong'ulikni olib tashlash kerak ekan. Go'daklik chog'larimdan ayt quvonchim sen akam bo'lsang o'ynagan bog'larimdan ayt yupanchim sen akam bo'lsang yiqilsam suyab turgizgan opchilab suvdan o'tkizgan cho'milgan soylarimdan ay suyanchim sen akam bo'lsang qo'ling chus yo'lda qolsam gar qo'yib ketma yiroqlarda ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda qizlaringizga qarang opa singillaringizga qarang ota otaning qiyofasi ko'proq qiz bolaga o'tib qolar ekan. Otaning yuz tuzilishi, ko'zlari ko'proq qiz bolaga o'tib qolar ekan. Chunki ular o'sha naslni davomchilari bo'lar ekan. Onaning qiyofasi esa o'g'il bolaga ko'proq o'tar ekan. Ota-onaning mehri daryosi ham qiz bolaga o'tar ekan. o'g'il bolalar o'ynab yuraverar ekan. Ota-ona farzandlarini qanday yaxshi ko'rsa, qanday ular uchun qayg'iradigan bo'lsa, opa-singillar ham xuddi ota-onadek farzandlarni, ya'ni aka-uka opa-singillarni yaxshi ko'rishar ekan. Biz ota-onalar yoqib ketgan chiroqlar ekanmiz. Opa-singillarimiz o'zlarini parvonadek kelib o'sha chiroqlarga urishar ekan. Aziz birodarlarim, mard yigitlar, ukalarim, umr yo'ldoshlaringizga har zamon, har zamonda ota-onalaridan, aka-ukalaridan xabar olishga ruxsat berib turing. Otamning yuzlarim senda ko'rib qoldim, opam, singlim. Onamning so'zlarin senda eshitgayman, opam, singlim. Ularning mehri daryosi oqar salda, opam, singlim. Kelib o'tyoq qozon qaynat, otam qurgan o'choqlarda. Kelib parvonamiz bo'lgil, onam yoqqan chiroqlarda. Tilov dil zikridan tinma, tilak hosil ilohidin. Jaranglar saslarim tinmay, eshitguchi quloqlarda. Og'ayin, opa, singillar, to'zib ketma uzoqlarda. Ki qalbim qiynalar doim, ko'rarman deb so'roqlardan.